Nevelká louka, ne moc prudký svah a nedaleko rodinný domek. To jsou první dojmy, které na tomto místě mám. Vím, že ulice, která mě sem dovedla, se nazývá Ještěcká. Jsem na jižním okraji Chrastavy, města ležícího necelých 10 kilometrů od Liberce. Dívám se na tu nevelkou louku, na travnatý svah a snažím si představit, jak to tu kdysi vypadalo. V duchu vidím nízké dřevěné baráky a v nich stovky zubožených žen v pruhovaném vězeňském oblečení. A pak jednoho dne musí ženy vyjít na volné prostranství a postupně předstupují před elegantního tmavovlasého muže v uniformě Haumsturmführera, tedy kapitána SS, aby tento samozvaný vládce nad životem i smrtí rozhodl o jejich dalším osudu. Jmenoval se Josef Mengele, vzdělanec, doktor filozofie, doktor medicíny a především anděl smrti. Jenomže Josefa Mengeleho zná svět coby šéf lékaře vyhlazovacího tábora Osvětim. Jak by se mohl zjevit zrovna v Chrastavě, nedaleko Liberce? Mohlo být něco takového možné? A vůbec, jak si Josefa Mengeleho představit? Skvělý a výstižný popis o něm podali v knize Lékaři hanby Betty Tracková a Robert Paul Track.
Má bezvadnou uniformu šitou na míru, vyleštěné boty, bílé rukavice, v ruce jezdecký bičík, umí vystupovat. Je to zkrátka třída. Neměří více než 1,60 m, má lehký strabismus levého oka, řezáky jeho horní čelisti jsou špatně rostlé a zeje mezi nimi trojúhelníková štěrbina. Je příliš snědý, jeho vlasy jsou příliš černé. A přece je Josef Mengele krasavec. Vyzařuje z něho neodolatelné kouzlo. Je to svůdník, mluvka a světák, navíc také intelektuál.
O původu Josefa Mengeleho autoři této knihy ještě napsali.
Narodil se 16. března 1911 v hezkém středověkém městečku Ginzburgu v Bavorsku. Jeho rodiče, bohatí průmyslníci, byli majiteli továrny na hospodářské stroje Karel Mengele a syn. Patřili k předním občanům města a prakticky všichni obyvatelé Ginzburgu, včetně vedoucích města, byli na rodině Mengelových nějak závislí. Josef vyrostl jako následník panující rodiny. Byl členem vysoké buržoazie, osvojil si vynikající vystupování, výborně studoval. Stal se lékařem na Goethově univerzitě ve Frankfurtu a pak doktorem filozofie na univerzitě v Mnichově. Studoval Kantovu kritiku čistého rozumu, nadchlo ho dílo Alfreda Rosenberga, nacistického teoretika rasismu.
Na chvíli nyní Josefa Mengeleho opustíme a vrátíme se zpátky do severočeské Chrastavy. Proč mě vlastně napadlo, že osvětimský anděl smrti navštívil a dokonce možná několikrát právě toto město? Začátek toho všeho je v Severočeském muzeu v Liberci, kde svého času otevřeli pozoruhodnou výstavu. Její název Za ostnatým drátem. Kurátor expozice, doktor Lubor Lacina, pracovník Severočeského muzea, mi řekl.
Snahou bylo zdokumentovat existenci pobočných koncentračních táborů na území dnešní České republiky a dát základní informaci návštěvníkům o tom, že taková zařízení tady vůbec existovala, protože v takovém všeobecném povědomí je, že existovaly lágry jako Osvětim, Buchenwald, Mauthausen, Dachau a tak dále, ale informace, že na území České republiky se nacházelo zhruba 40 poboček koncentračních táborů.
Ještě jednou kolik?
40. Je veřejnosti poměrně málo známá.
Není tomu tak dávno, kdy jsme v cyklu Stopy, fakta, tajemství odvysílali celý jeden díl o tom, že v tak malé zemi, jako je dnešní Česká republika, stihli němečtí nacisté zřídit stovky koncentračních a jiných táborů, včetně věznic. Je to vpravdě ohromující číslo. 2124. Na většinu z těchto míst jsme u nás už dávno zapomněli. A přece tu umírali muži, ženy, dokonce i děti. Nejenom od nás, ale i z dalších evropských zemí. Z knihy Františka Nečáska Místa utrpení a vzdoru můžeme vyčíst, že v letech 1939 až 1945 se na území dnešní České republiky nacházela táborová a vězeňská zařízení, která němečtí nacisté rozdělili do mnoha různých kategorií. Uvádíme jenom některé.
Věznice nejrůznějších stupňů, dále tábory trestné, vězeňské, zajišťovací, internační, zvláštní, koncentrační, likvidační, pracovní, zajatecké, trestné, cikánské. Dále například tábory židovské, tábory pro židovské míšence, tábory pro děti, včetně terezínského ghetta.
Jak už jsme slyšeli od pana doktora Lubora Laciny ze Severočeského muzea, který je kurátorem výstavy, expozice upozorňuje mimo jiné na 40 poboček koncentračních táborů, které se v letech 1944 až 1945 nacházely na území dnešní České republiky. Například na Trutnovsku bylo 8 takových pobočních táborů, na Liberecku 5. O jaké tábory přesně šlo? Ptám se doktora Lubora Laciny.
Byly to pobočky velkých koncentračních táborů, protože nejvíce v roce 1944 velké koncentrační tábory jako Gross-Rosen, nebo v našem případě ještě Flossenbürg, Osvětim a Ravensbrück, zřizovaly pobočky při nějakých fabrikách. Tam šlo o to, že byla totální válka, všechno směřovalo k výrobě zbraní, munice a tak dále. A ono šlo o to, že oni potřebovali vyrábět a bylo potřeba taky přesunovat výrobu, protože porůří Berlín, Lipsko a tak dále, to bylo bombardováno a ty fabriky, ty zbrojovky se přesunovaly do zázemí, kam ty letadla ještě nelítaly v té době. A to bylo mimo jiné taky tady to naše území, to pohraničí český. Čili tam byly přesunuty lidi, bylo dohodnuto, firma, která prostě tam dělala tu zbrojní výrobu, dohodla s koncentračním táborem dodání vězňů, řekl bych v průměru v těch pobočkách na území dnešní České republiky 300, 400 a tak zhruba takovéhle počty vězňů nebo vězeňkyň. Ti lidé byli převezeni transportu na to místo a buď byli ubytováni v té fabrice, umístěni, přičemž v jiném patře se vyrábělo, v jiném patře byli umístěni ty vězni, a nebo byla vedle tábora postavena dřevěná baráková kolonie, obehnaná ostnatým drátem a tak dále.
Jedním z takových nově zřízených táborů byl rovněž i ten v Chrastavě. Místo, které by mělo údajně pamatovat osvětimského anděla smrti, doktora Josefa Mengeleho. Čím mohl pro Mengeleho být tento tábor zrovna zajímavý? Dejme nyní slovo historice, která pracuje jak v České republice, tak například také v Rakousku, doktorce Kateřině Lozovjukové.
V Chrastavě byly dva pobočné koncentrační tábory. Mm-hmm. V obou těch táborech byly tady umístěny ženy, které přišly a byly persekuovány většinou z rasových důvodů. Ten více známý je tábor Chrastava Bílý kostel, kde tím táborem prošlo asi 1000 žen. Byly to ženy podle norimberských zákonů, tedy židovského původu, které pocházely z nejrůznějších států, od Holandska, Polska, Maďarska, Francouzsky, Belgičanky. Ku podivu tam nebyla žádná z protektorátu, alespoň do dnešní doby o tom tady nevíme. Oni se tam dostávají v roce 1944, což je tedy ten klasický boom pobočních koncentračních táborů, které jsou přesouvány na území říšské župy Sudety z velice pragmatických důvodů potřeby tedy pracovní síly a to území nebylo na rozdíl od říše vnitrozemské prostě bombardováno, takže tam byla poměrně relativní šance, že ta pracovní síla tam pracovat bude.
A ještě jedna důležitá informace, která může opodstatnit pobyt Josefa Mengeleho právě v Chrastavě, pokračuje paní doktorka Kateřina Lozovjuková.
Je to ženský pobočný tábor, takže tam se občas dostaly ženy i těhotné. Pokud byly těhotné, tak měly být záhy, jakmile bylo těhotenství zjištěno, posílány zpátky nebo do jiných táborů. Pokud se tam narodilo dítě, tak byly posílány do Gross-Rosen, kde byly usmrceny tedy jedem.
K tomu, aby tyto ženy mohly být odtransportovány jinam, muselo dojít v duchu přísných nacistických ustanovení k selekci. A právě tohle byla doména, kromě dalších pseudolékařů, také Josefa Mengeleho.
Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
Povězme si nejprve něco více o Mengeleho válečné kariéře. A třeba také o tom, že Mengele nebyl zdaleka sám. Měl totiž nejen řadu dalších lékařských kolegů, ale měl i svého velkého učitele. Kdo to byl? Ve stati učitel a jeho žák stojí.
Ještě před válkou v roce 1937 se Josef Mengele stává výzkumným asistentem v prestižním Ústavu pro dědičnost, biologii a rasovou čistotu při univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho šéfem je muž, o kterém už tolik slyšel a kterého už dlouho obdivuje. Profesor Otmar von Fraeschauer. Tento úctyhodný muž tehdy už mimo jiné experimentoval s dvojčaty. Chtěl prokázat dědičnost všeho druhu, od epilepsie, kriminality, paměti až po tuberkulózu, rakovinu a třeba i vysokou rozvodovost. Všechny tyto a další výzkumy uhranuly i jednoho z jeho asistentů, Josefa Mengeleho. Idea profesora Fraeschauera, že správným výběrem mohou být zlepšeny či dokonce vyšlechtěny dědičné vlastnosti rasy, se stala i jeho ideou. Záhy na to se stane pracovníkem slovutného institutu císaře Viléma, po válce institutu Maxe Plancka.
Po přepadení Sovětského svazu německými nacisty 22. června 1941 jde Josef Mengele na frontu. Tady se vyslouží železný kříž druhého stupně, pak se připojí k jednotce SS Viking. Účastní se krvavých bojů nedaleko Rostova. Získá další železný kříž, tentokrát prvního stupně. Podle dobového hlášení vytáhl z hořícího tanku dva zraněné vojáky a poskytl jim první pomoc. Kdo ví, co s ním mohlo být dál? Možná by padl, možná by přežil. Historie však, jak dobře víme, ono kdyby neuznává. Josef Mengele totiž dostal nový rozkaz. Vrátit se do Berlína. Volal ho jeho guru, profesor Otmar von Fraeschauer, profesor genetiky a rasové hygieny a v této době již ředitel antropologického ústavu, spadajícího pod institut císaře Viléma v Berlíně. Otmar von Fraeschauer, který neustále rozšiřoval výzkumné programy v oblasti rasové čistoty, měl pro Josefa Mengeleho nové uplatnění. Opět citujme ze stati učitel a jeho žák.
Byl to právě profesor von Fraeschauer, který Mengeleho poslal coby šéf lékaře do vyhlazovacího tábora Osvětim. Doktor Benno Müller Hill, který měl možnost prostudovat velké množství Fraeschauerovy korespondence, tvrdí, že profesor Mengeleho nakonec přesvědčil, aby učinil onen následující a pro něj katastrofální krok v svém životě. Zřejmě mu prý řekl, naskýtá se tam pro vědu velká příležitost, je tam mnoho ras, mnoho lidí, proč tam nejít, je to v zájmu vědy. A tak Hauptsturmführer SS Josef Mengele odchází 30. května 1943 do Osvětimi. Jedním z jeho hlavních úkolů je selekce. Byl to už zaběhnutý a dnes známý rituál. Vlaky přijeli na rampu, lidé polomrtví hrůzou, vysíleni po několika denní cestě v zaplombovaných dobytčácích se vypotáceli ven. Pak je jako na běžícím pásu prohlíželi důstojníci SS a lékaři, včetně Josefa Mengeleho. Kdo byl poslán na levou stranu, hlavně děti, ženy a starší lidé, toho čekala plynová komora.
V Osvětimi Josef Mengele opravdu nezahálil. Byl posedlý myšlenkou, že je součástí projektu, který změní svět. Také mu šlo o to, aby svému učiteli Otmaru von Fraeschauerovi, s nímž byl v neustálém písemném či telefonickém styku, dělal radost. Fascinují ho, stejně jako von Fraeschauera, dvojčata. Také ale postižení lidé. Snaží se hledat anatomické důkazy o méněcennosti židovské rasy. Nyní malé odbočení. V roce 2006 se v Berlíně uskutečnila tisková konference. Skupina historiků tu zveřejnila výsledky svého mnohaletého výzkumu. Výzkumu, který se týkal úlohy někdejšího institutu císaře Viléma, dnešního institutu Maxe Plancka, v době německého nacionálního socialismu. Vedoucí týmu, doktorka Susana Hajmová, tu řekla.
Josef Mengele byl po celá léta považovaný za černou ovci německé vědy. Jenomže nebyl sám. Jeho a jemu podobné podporovali elitní vědci a výzkumníci z proslulého institutu císaře Viléma, dnešního institutu Maxe Plancka. A dnes tedy mohu s určitostí říci, že předchůdce dnešního institutu Maxe Plancka se opravdu podílel na válečných zločinech.
Doktorka Hajemová otevřela pomyslnou 13. komnatu. Dodnes je totiž v Německu těžké přiznat, že pokusy na lidech byly svého času součástí oficiální nacionálně socialistické politiky. A co víc, na této různé mašinerii se podílely desítky, ba i stovky renomovaných lékařů a vědců nejrůznějších oborů. Profesor Otmar von Frischauer neúkoloval zdaleka jenom Josefa Mengeleho, ale například také doktora Roberta Rittera či doktorku Evu Justinovou, kteří v koncentračním táboře pro děti a mladistvé Moringenu dělali, což vyšlo najevo teprve v roce 2006, ďábelské experimenty, také na dětech českých odbojářů. A byli další. Ale vrátíme se zpět k Josefu Mengelemu. Jak po válce vzpomínali někteří pamětníci, koncem 44. roku byl čím dál častěji v hlubokých depresích. Uvědomoval si, že nacistické Německo má své dny sečteny. Dejme nyní slovo knize Mengele, Anděl smrti.
Koncem roku 1944 byl Mengele občas spatřen, jak přechází sem tam po kanceláři lékařů SS mlčenlivý, zasmušilý, s hlavou v dlaních. Ačkoliv se svým výzkumem pokračoval až do konce. V záznamu stojí, že 5. prosince 1944 přivezl z nemocničního tábora do ženského tábora 16 trpaslic a o 3 dny později prováděl na nich pokusy. 5 jich přežilo, ale předpokládalo se, že zbývajících 11 zemřelo bezprostředně v důsledku experimentů prováděných doktorem SS Mengelem. Naposled přijel k ubytovně židovských lékařů, aby oznámil, že tábor bude likvidován a přikázal, aby bylo veškeré přenosné zařízení zabaleno. Byl dokonce odvezen i jeho mramorový pitevní stůl a nahrazen betonovými deskami.
Jedním z posledních vězňů, kteří v Osvětimi ještě Mengele spatřili, byl tehdy 11-letý Mark Berkovič. Po válce vyprávěl.
Mengele měl na sobě kožený kabát a měkkou čepici. V obličeji byl zarudlý, oči vypadaly unaveně, jako by byl smutný.
Oficiálně se uvádí, že v noci ze 17. na 18. ledna 1945 prchl Josef Mengele před postupující Rudou armádou z Osvětimi. V knize Josef Mengele, Anděl smrti, je jeho útěk popsán těmito slovy.
Vzal sebou tolik záznamů o svých experimentech na dvojčatech, mrzácích a trpaslících, kolik jen mohl. SS již mělo rozkazy zničit chorobopisy, teplotní grafy a všechny další důkazy o experimentech a genocidě vyhozením krematorií do vzduchu a postřílením pacientů, kteří byli příliš slabí na pochod. Mengele také naposledy navštívil svou antropoložku doktorku Pucinaovou v její kanceláři, kde byla předtím prováděna měření dvojčat, než se stala obětí jeho skalpelu. Přišel do mé kanceláře beze slova, řekla. Sebral všechny mé papíry, naskládal je do dvou krabic a nechal je vynést k čekajícímu autu. Za zvuků dělostřelectva Rudé armády, které se ozývaly stále blíž, unikl Josef Mengele z osvětimského šílenství. Počínaje tou nocí už nikdy nepřestal být na útěku.
Jenomže právě poslední věta není pravdivá. Mengele na útěku zdaleka ještě nebyl. Naopak je patrné, že jeho pokusy na lidech měly ještě nějakou dobu pokračovat. Doktorka Kateřina Lozovjuková mi řekla.
Že Mengele byl převeden do Gross-Rosen a ty pobočné koncentrační tábory údajně objížděl. Tady z těch výzkumů, co vedla celá řada lidí, mimo jiné i Izabela Spreng, teda z Německa, tak vyplývá, že skutečně on v Chrastavě několikrát byl a nějakou menší selekci tam provedl. Přímý písemný důkaz jsem ale já nikdy neviděla, to musím říct, a musíme asi pracovat i s tím, že samozřejmě tak jako většina lidí, kteří přežili březinku, když se prostě dostanu na tu rampu, tak řeknu automaticky, a tady stál ten Mengele. My víme, že tam těch doktorů byla celá řada a že možná ten Mengele ani nebyl ten úplně nejhorší z těch všech, co tam byly, s tím, že samozřejmě to, co vykonával, je neodiskutovatelné. Ale prostě ten Mengele je ta mediozovaná postava, která se pak dostává do paměti.
Paní doktorka se ve svém historickém výzkumu rovněž zabývala otázkou personálu v táboře Chrastava.
Samozřejmě, že tam byla skupina SS-manů, ale ten dozor a takový ten praktický kontakt s těmi vězenkyněmi měly hlavně ženy, ženy dozorkyně. Část z nich přichází z Gross Rosen nebo z jiných táborů, přichází třeba z Říše přímo, ale část z nich byla složena z místních prostě obyvatelek. Tyhle ty ženy, které byly vybrány pro tu dozorčí službu, pracovaly v místní továrně Šprévér, která bude převedena na válečnou výrobu, kde se vyrábí munice a granáty, kde tedy pak i ty židovské ženy mají pracovat, když to zjednoduším. A oni jsou v roce 1944 vyzváni místním Betriebsleiterem, ať se přihlásí pro dozorčí službu. Podle těch údajných svědectví se nikdo moc nepřihlásil, takže oni je vybrali násilně, bez toho, že by se zeptali, prostě brali ženy v určitém věku, které tedy potom projdou takovým tím klasickým školením. Dřív byly posílány do Ravensbrücku, teď některé z nich šly přímo do Gross Rosen, kde tedy projdou školením a část z nich je vybrána pro dozorčí službu. Většinou jsou to ženy z velice nízkých sociálních vrstev, bez velkého vzdělání. A řekla bych, že se pravděpodobně ani ve velké míře nezabývali nikdy nějakým politickým životem nebo tak dále. Přesto, když takovéhle osoby dostanou moc, tak samozřejmě každá s tím zachází jiným způsobem, takže tam nacházíme zcela odlišný přístup k těm vězenkým. Vedle naprosto brutálního chování, bití, týrání, argumentace potom třeba během těch soudních řízení, no, když oni chodili tak pomalu, jak mohli mít hlad, neměli přece hlad, když jsme jim tam občas nějakou tu bramboru dali a podobně, nemají obdoby. Na druhou stranu je tam třeba dozorkyně, která se jmenovala Dietrich a za tu se dokonce ty vězenky po válce postavili, napsali dopis, že se k ním chovala slušně a snažila se jim třeba, že jim dala svetr nebo přinesla pivo, tam je taková perlička, že přinesla pivo, což mělo výživnou hodnotu, jo, no, věřitelnou, což si člověk musí uvědomit. Takže ta se třeba vymkne té mase, což bychom možná neměli opomínat, protože být v systému dozorců a dovolit si jiné chování mohlo sebou přinášet i určité sociální problémy, vyloučení ze skupiny s tím, že samozřejmě to nelegitimuje použití násilí.
Mnoho vězenkyň z Chrastavy zemřelo, ať již hladem, zimou, či celkovým vyčerpáním. Pochovány jsou na libereckém židovském hřbitově. Otázka však zůstává, byl tu Josef Mengele či nikoliv? A byl třeba také v podobném táboře ve Vrchlabí, jak někteří badatelé a historikové uvádějí? Přestože se Andělu smrti podařilo ještě před koncem války velké množství klíčových dokumentů zničit, případně odvést do bezpečí, takže písemná dokumentace na toto téma neexistuje, pravděpodobnost je stále vysoká. Selekce byly jeho pracovním rituálem již osvětěmi. Nebyl důvod tento příšerný rituál měnit ani po svém přeložení do tábora Gross Rosen. Člověku však běhá po zádech skoro až mráz, když si uvědomí, že Josef Mengele přece musel vědět, že válka je prohraná. Přesto však svými experimenty byl natolik posedlý, že v nich pokračoval zřejmě až do samotné porážky nacistického Německa. Koncentrační tábor Chrastavá byl součástí vzpomínané liberecké výstavy Za ostnatým drátem. Chrastavskému místu utrpení a vzdoru byl věnován jeden z několika desítek velkých panelů. Návštěvník zde mohl rovněž spatřit třeba také motáky vězňů, kresby někdejšího vězně terezínského geta a malé pevnosti Terezín Lva Háze a například také uniformu, ve které byl souzen a posléze popraven Karl Hermann Frank. Když mi kurátor výstavy doktor Lubo Lacina vyprávěl, že při přípravě této expozice fyzicky objel všech 40 až 50 míst bývalých táborů, nemohl jsem se tohoto ještě velmi mladého člověka nezeptat, jaké měl na těchto místech pocity?
Mě to nejvíc napadlo tady doma, v Rychnově například, kde jezdím na výlety, jo, prostě člověk se ráno probudí, jede na výlet, má radost. Teďka si uvědomuje, že tam prostě jako před pár lety hnali lidi pod hobuškama, vyhladovělí a že tam prostě se děly věci jako takovýhle hrůzy. Jo.
A jak dopadl jeden z velkých strůjců těchto hrůz, Josef Mengele? Jak všichni vědí, nebyl nikdy dopaden. Ovšem, jak rovněž už víme, nešlo zdaleka jenom o celá desetiletí masivně medializovaného Mengeleho, ale třeba také o hlavního strůjce jeho pseudopokusu, profesora Otmara von Frschuera. Ve vzpomínané stati Učitel a jeho žák se uvádí.
Zatímco Josef Mengele bude další léta žít a právem jako štvanec, vědci a lékaři z Institutu císaře Viléma v roce 1948 byl přejmenován na Institut Maxe Plancka, se po válce obestřou mlčením. O účasti zdejších vědců na ďábelských experimentech se dlouhá léta nebude vůbec hovořit. A osudy velkého učitele Josefa Mengeleho Otmara von Fršuera? V roce 1951 bude povolán na katedru genetiky do Minstru. A v roce 1956 ho kolegové zvolí předsedou Německé antropologické společnosti. O 5 let později ho najdeme mezi čestnými hosty na mezinárodní konferenci o genetice člověka v Římě. Zemře při automobilové nehodě v roce 1969. Po jeho smrti vyjde v německých novinách řada oslavných nekrologů.
Josef Mengele přežije svého učitele o 10 let. Dne 7. února 1979, okolo 4:30 odpoledne, vyjde ze svého plážového domku Berlioze, jižně od São Paulo, aby si zaplaval v Atlantiku. O 10 minut později dostane srdeční záchvat, který nepřežije. Bylo mu 68 let. Učitel a jeho žák se opět setkali. Tentokrát v pekle.